Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadis 40 pada hadis yang ke-24, muka surat 287. Petunjuk dari hadis yang ke-24 yang kita baca ini menunjukkan kepada beberapa perkara sebagaimana yang disebut oleh pengarah kitab kita ini. Ada tiga perkara sebagaimana yang dibuat oleh para ulama hadis, terutamanya bila mereka sebut satu-satu hadis, akhirnya bila dikupas dan diulas tentang hadis itu, di hujungnya disebut, dia kata wa fi hadzal hadis fawaid, pada hadis ini ada fawaid, beberapa faedah. Yang pertama demikian, yang kedua demikian, yang ketiga demikian. Dan perkara ini dibuat antaranya oleh ramai ulama hadis. Imam Nawawi dalam kitab dia syarah kepada hadis Muslim, ataupun yang mengupas kitab Riyadhus Salihin, ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah kepada hadis Bukhari, dan majoriti ulama-ulama hadis yang lain, hampir kesemuanya dia buat bentuk begitu. Artinya bila dia ambil satu hadis dan kemudian diberi pencerahan terhadap hadis tersebut, apa makna perkataan ini, apa maksud kata-kata Nabi ini, apa hadis yang lain yang menyokong hadis ini, ada tak hadis yang tak sama dengan hadis ini, siapa yang berpegang kepada hadis ini daripada kalangan sahabat, tabi'in, para ulama dan sebagainya, hukum fiqh yang boleh diistinbat daripada hadis ini, dan kemudiannya faedah-faedah sebagaimana yang saya sebut tadi. Artinya dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya ilmu itu dikembang dengan cara yang sangat banyak. Sebab itu disebut bahawa Nabi, bila Nabi berkata, Nabi kata u'ti itu jawami'al kalim, aku diberi kalimah-kalimah yang ringkas, tepat, padat, tapi dari segi huraiannya sangat panjang. Itu Nabi, sebagai satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, tidak dia beri kepada semua orang. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala beri kelebihan dapat bercakap dengan kalam yang fasih, dengan perkataan yang hebat, kalimah-kalimah yang diungkap dengan bahasa yang sangat menarik, tidak melerek tetapi penuh dengan mutiara dan juga hikmah. Dan perkara ini disebut oleh Nabi dalam satu hadis yang lain. Nabi kata innal bayani lasihra, sesungguhnya sebahagian daripada ucapan seseorang itu dia seperti sihir, memukau dan mengagumkan orang lain. Dan dalam sejarah manusia ini kita boleh dengar ucapan-ucapan orang yang hebat dari segi pidato dan sebagainya. Beberapa orang yang dianggap seperti kononnya Hitler, ataupun seperti siapa pemimpin Indonesia tu, Soekarno ke siapa, ataupun beberapa orang nama-nama yang dunia ini sebagai pemimpin dunia yang, ataupun orang tertentu, tokoh tertentu yang sangat hebat dari segi ucapan ini. Tapi walaupun hebat dari segi ucapan, tentulah tak dapat nak banding sebagaimana yang disebut ataupun jadi ungkap oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang ke-24 ini kita boleh petik beberapa perkara petunjuknya. Yang pertama, bahawa kezaliman adalah satu perbuatan yang amat terlarang, baik dalam bentuk dan cara apa pun juga, sama ada dengan alasan maupun tidak.
hingga Allah sendiri menurut yang ditegaskan hadis ini telah mengharamkannya ke atas dirinya. Dalam hadis kursi, hadis yang kita baca ini namanya hadis kursi, pada hadis yang ke-24 ini mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut inni haramtu zulma ala nafsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalamu, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas zatku yang mulia dan aku jadikannya kezaliman itu di antara kamu haram, diharamkan, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Itu yang pertama. Jadi petunjuk daripada hadis ini iaitu Allah Ta'ala sebut, kata zalim ini satu benda yang sangat besar, ada alasan tak ada alasan, bentuk apa cara sekalipun, dari segi perkataan yang zalim, niat dan juga perbuatan yang zalim, tak boleh. Sehingga dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala kata aku haramkan ke atas diriku sendiri, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu di atas nafsi zatku yang mulia. Di sini mungkin ada orang yang bertanya, mengapakah Allah haramkan kezaliman ke atas dirinya padahal sifat itu tiada baginya atau mustahil atasnya? Kalau kita belajar dalam bab akidah tauhid, dalam bab akidah tauhid, antara sifat mustahil bagi Allah ialah sifat zalim. Allah Ta'ala maha suci daripada sifat zalim. Jadi tiba-tiba dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala kata aku haramkan perkara zalim atas diriku. Macam mana boleh Allah Ta'ala haramkan perkara yang mustahil atas diri dia, sedangkan benda tu tak ada pada diri dia lalu diharamkan? Ha? Jadi mungkin bila kita baca ni agak pelik, ya? Setengah ulama mengatakan sebagaimana yang pernah saya jelas dulu, maksud kata haramkan di sini dengan makna sifat tersebut mustahil ke atas Allah. Maksud dia kata haramkan atas diri dia, haramkan atas zat dia dengan makna sifat itu mustahil, ya, bagi Allah. Allah Ta'ala tidak berlaku zalim. Itu maksud dia. Di sini dia jawab dengan cara yang lain sikit. Dia kata jawapannya, walaupun kezaliman itu tiada baginya, sifat zalim tak ada bagi Allah, namun diharamkannya juga sebagai suatu perbuatan yang ada, maksudnya ialah supaya mudah dimengertikan dan difahami sedalam-dalamnya hakikat dari pengharaman itu. Benda ni tak ada pada Allah, mustahil bagi Allah, tapi Allah Ta'ala haramkan atas zatnya seolah-olah macam benda tu ada. Tujuannya supaya orang reti, faham dengan cara sungguh-sungguh apa dia, iaitu kezaliman itu bukan saja diharamkan ke atas mereka tetapi diharamkannya atas dirinya lebih dahulu, mengingat akibatnya amat buruk. Belum daripada mu aku dulu, kalau dengan bahasa lain, ya, seolah-olahnya belum mu sebagai makhluk kata zalim ni haram, maka aku ni pun haram juga. Seolah-olahnya begitu. Oleh kerana apa? Akibatnya yang amat buruk, bencananya tidak pernah lenyap, dan kepadanya dan keadaannya walaupun berlainan dari semasa ke semasa, tetapi hakikatnya adalah satu. Apa dia? Iaitu sungguh pun iaitu menghapus suatu yang baik dari satu golongan lain. Zalim dengan makna kita hapuskan suatu yang baik dari satu golongan yang lain. Zalim ini macam kita pernah huraikan dulu, ya. Zalim ini dia banyak tahap. Luqman sebut kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Zalim banyak tahap, daripada zalim yang paling tinggi seperti syirik, sampailah kepada zalamu anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri.
zalim diri mereka sendiri ini, tak beriman, tak beriman tu masuk dalam hal tadilah syirik. Ataupun zalim diri sendiri ini antaranya apa dia? Tak sembahyang, mengucap dua kalimah syahadah tapi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji, berzina, berjudi, minamarak, rasuah, riba, tipu, fitnah dan lain-lain. Itu masuk dalam zalamu anfusahum, zalim terhadap diri sendiri. Ya, ataupun zalim terhadap orang lain. Rapas hak orang ini, pukul orang ini, bunuh orang ini. Ya, itu masuk dalam zalim kepada orang lain. Daripada bentuk zalim yang banyak-banyak ni, syirik adalah zalim yang paling besar sebab dia melibatkan akidah tauhid. Jadi benda ni dia kata apa? Akibat dia buruk atas dunia terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan akhirat kena humban dalam api neraka. Ya. Bencananya tak pernah lenyap sejak daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dalam sejarah kita diberitahu, kita ditunjuk, kita diceritakan, dan kita boleh tengok kesannya sehingga sekarang terhadap seorang dengan kerajaannya yang sangat zalim seperti Fir'aun, sehingga digazet dalam Al-Quran sampai bila-bila orang baca. Dan bila orang pergi ke Mesir tengok gambar ini, dia kesan daripada kezaliman Fir'aun. Tapi berapa orang yang belajar daripada sejarah orang yang zalim? Tak, berapa orang yang belajar dari sejarah orang yang zalim? Tengok kesan dia, tengok kehebatan dia, tengok piramid dia, Sphinx dia, tengok muzium Fir'aunnya penuh dengan emas dan juga kebesaran. Tapi orang tu sendiri, mana dia? Ya, mumia Fir'aun dibekukan, diawet, letak dalam muzium yang khas untuk dia. Tapi tengok muka dia teruk macam gemde. Ni inilah orang yang pernah buat zalim terhadap orang yang lain. Dia tindas Bani Israel dengan cara yang sangat dahsyat. Ya. Tapi macam kita kata tadi, berapa orang yang belajar daripada sejarah orang yang zalim? Manusia bila emosi, bila nafsu syahwat, bila kuasa, bila benda-benda lain mengatasi logik, mengatasi rasional, mengatasi akal, dia akan jadi sangat teruk. Itulah yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Ya, hak-hak yang kita tengok sekarang ni pun itulah dia. Syiriat, ya, ataupun Iraq, ataupun tempat-tempat yang lain, ya, banyak tempat lah, Myanmar, tempat kita pun, dengan tempat masing-masing. Ya, orang ni pasal gini, hak tempat ni pasal gini. Bila kita sebut zalim ni, bukan maknanya mesti jadi macam Fir'aun baru zalim. Tak, itu zalim juga. Itu zalim kelas A nama dia. Ha, A plus. Tak, zalim A plus. Ha, macam ke Fir'aun. Dah lah ngaku Tuhan. Lepas tu, jadikan Bani Israel sebagai hamba abdi. Ya, apa lagi? Banyak. Ha, itu dia panggil zalim kelas A. Hak tempat kita ni pun ada juga bentuk zalim. Tapi bentuk misalnya kelas G contohnya, bawah sikit lah daripada A turun B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, G kan, waktu A plus, oh ni G, G dia GST contohnya kan, zalim juga nama dia. Ya, sebab mengenakan cukai yang apa nama tak sepatutnya dikenakan, padan dengan zakat, kharaj, apa nama usyur yang ada dalam syarak kan. Tu zalim juga namanya, tapi tahap itu berbeza-beza. Ya. Seterusnya, dengan mendahulukan pengharaman itu ke atas dirinya, bila Allah Ta'ala kata inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan zalim itu atas diri aku, dia memberi satu contoh pengajaran kepada mereka manusia ini, iaitu setiap orang yang hendak menyuruh dan melarang suatu, hendaklah dimulai dirinya sendiri. Kalau tidak, tidaklah ada nilai dan ertinya sama sekali. Jadi pegangan kitab kita ni mungkin diambil daripada kupasan setengah-setengah ulama yang lain. Dia kata manabila Allah Ta'ala sebut begitu, Allah Ta'ala mulakan dengan zatnya sendiri. Ini haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu atas zat aku. Jadi kalau aku pun tidak, maka kamu pun begitu. Kita pun samalah. Kalau saya suruh dan larang, saya pun kena begitu juga. Suruh dan larang. Kalau saya suruh orang lain buat baik, saya kena buat baik. Kalau saya sebut tentang larangan, saya juga kena bersedia untuk lawan nafsu saya, ya, supaya tinggal larangan itu. Ya, benda-benda yang dilarang. Arak, judi, zina. Saya larang tuan-tuan daripada arak. Alhamdulillah, tuan-tuan tak minum arak, saya pun tak minum arak. Ya, saya start dengan diri saya sendiri, dan tuan-tuan begitu juga. Saya larang tuan-tuan daripada tak semayang. Kita wajib semayang. Alhamdulillah, tuan-tuan salat, saya pun salat. Ba'ning, okey, boleh lagi. Tuan-tuan tidak berzina, saya juga tidak berzina. Alhamdulillah, itu okey lagi. Ya? Saya larang tuan-tuan daripada rasuah, saya tak ambil rasuah. Tuan-tuan tak tahu lagi. Ya. Baik, mana pula ustaz sebut begitu? Terbalik pula. Itu saya dah tahulah, itu atas masing-masing lah. Kalau tak, tak, alhamdulillah, tuan-tuan sama dengan saya. Tak? Saya larang tuan-tuan daripada riba. Saya sudah menyelesaikan akaun saya dan pinjaman saya apa-apa semua sekalipun lama dulu daripada riba, insyaAllah. Tuan-tuan tak tahu lagi. Kalau selesai juga, okey. Ya, baik. Kalau tak, gabeh. Ya, KU dah juga gabeh. Tu nak kena tengok lah kat mana yang tak selesai lagi tu. Ya. Kalau saya suruh dan juga larang perkara-perkara yang lain, saya kena start dengan diri saya sendiri. Kadang-kadang mungkin saya, hak saya suruh, hak saya larang tu, tuan-tuan yang lebih baik daripada saya. Saya suruh buat gini, tengok-tengok ada benda yang saya tak sempat buat. Tak. Saya larang, tuan-tuan tinggal dah, tapi saya tak tinggal lagi. Hak tu saya lah yang teruknya. Jadi maknanya benda ni, kita sendiri kena baikilah masing-masing. Prinsip, apa nama, kaedah dia, hak comel sekali, apa dia? Aslih nafsak wada'u ghairak. Itu kata-kata pemimpin pada gerakan Islam antarabangsa. Antaranya disebut, dia kata, aslih nafsak wada'u ghairak. Perbetulkan dirimu dan ajak orang lain. Ya, perbetulkan dirimu dan ajak orang lain. Diri sendiri kena betulkan. Hak suruh dia buat, hak larang ditinggal. Orang lain ajak untuk begitu juga. Kalau benda baik, kita juga suruh orang lain dan kita juga larang orang lain. Jangan jadi seperti yang disebut, kata seperti tangan kamu, bila kamu tunjuk satu kepada orang lain, paling kurang tiga jari ini, ya, jari tengah, jari manis, jari kelingking, tunjuk kepada diri sendiri. Mungah, sebut mungah. Mungah hari itu tu tunjuk kepada orang lain, tapi tiga jari ini tunjuk kepada orang lain. Takkan kita tunjuk orang gitu? Mungah. Mana dia tunjuk muah gitu? Tak, kita tunjuk mung gitu. Mung, terunjuk. Tapi hak tiga ni mana? Tiga ni hak bagi pada kita. Kita tak kata mung gitu. Tu style judo, style karate, style dia pula. Mung lah. Tak ada mung, mung, mung gitu. Tunjuk gitu. Tapi tiga ni ke sini. Ya. Ini untuk peringatan terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan. Yang kedua, bahawa segala persoalan hidup seorang manusia, rohani dan jasmani, jiwa dan badan, tidaklah dapat dipisahkan dari Allah. Tadi yang pertama itu tentang zalim. Ini disebut secara khusus agak panjang, dekat satu muka. Ya. Yang kedua, persoalan hidup. Apa benda persoalan hidup ni? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya. Ini persoalan hidup ni. Sebagaimana yang disebut dalam hadis kursi ni, mu tak ada pakaian, mintalah dengan aku. Mu tak ada makanan, mintalah dengan aku. Mu tak ada minuman, mintalah dengan aku. Pakaian, pakaian, makan, minum, tempat tinggal ni semua ni masuk dalam benda-benda asasi manusia. Tak boleh nak lari hidup. Ya. Sejak daripada Nabi Adam sampai ke zaman kita. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut, dia kata, manusia bila diturunkan di bumi, manusia bila diturunkan di bumi, antara perkara asasi dia yang dia nak sebenarnya apa dia? Tiga, ya. Tiga. Ya. Keperluan asasi manusia ni, makan, minum, Makan minum letak sekali, pakaian tempat tinggal. Tiga hak ni je hak asasi, ya. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam daripada syurga tu, tak payah kerja, tak payah cari, tak payah pakai, tak payah jahit baju, ya, tak payah cari makan minum. Tempat yang nikmat dalam itu, turun ke dunia, kan? Dalam tu sudah pakai baju asalnya, sudah makan minum, sudah ada tempat tinggal yang sangat hebat, tak ada tolak banding. Tapi dengan sesuatu hikmah, Allah Ta'ala jadikan pakaian Nabi Adam itu luruh, kena cari balik pakaian itu. Tempat tinggal hok sedap, akhirnya bila turun di bumi ini kena cari satu tempat tinggal pula, ya, yang tempat berteduh yang baik. Dan juga makan minum hok asalnya sangat lazat, sangat nikmat, turun di bumi ini kena cari pula semula. Seolah-olah nak start dengan zero balik. Tak, nak start macam zero balik. Ha, asalnya duduk tempat sedap dah, tiba-tiba pergi tempat lain ni macam ke start baru. Reset balik angka tu daripada kosong. Gitu. Ya. Turun ke bumi ni nak penuhi tiga benda yang asasi ni. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi dengan tiga perkara ini, kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala beri kepada manusia akal. Allah Ta'ala beri kepada manusia kederak, tenaga. Allah Ta'ala beri kepada manusia ini kelebihan untuk jadi khalifah Allah Ta'ala atas muka bumi, sehingga boleh menguasai makhluk yang lain. Manusia boleh kuasai kerbau dan lembu sehingga menjadi alat untuk bajak sawah. Allah Ta'ala jadikan manusia boleh kuasai biji benih. Bukan biji benih yang menguasai manusia, tak. Tapi manusia yang menguasai biji benih, sehingga manusia tahu haning nak letak banyak mana, haning nak letak kat mana, haning untuk pokok apa, haning sesuai untuk tanah yang bagaimana. Begitu. Kalau manusia tak kuasai pun, antaranya hujan, matahari, bulan, bintang. Itu je antara benda yang manusia tak kuasai. Tapi hak lain ni, pokok, air sungai, air laut, binatang, ya, kayu, besi, apa semua ni Allah Ta'ala jadikan manusia yang menguasai. Dengan semua benda yang manusia kuasai ini, akhirnya jadilah sebagaimana start daripada Nabi Adam turun di bumi. Tak ada rumah, tak ada kilang, tak ada tukul, tak ada paku, tak ada kereta, tak ada apa nama baju. Daripada Nabi Adam dengan Hawa tu sampailah ke zaman kita ni, ada benda serba mak nenek ada. Tak. Yang asalnya kata Imam Ghazali hanya nak penuhi tiga perkara sahaja, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi dia berkembang sehingga jadi ni semua sekali ni. Kalau pakaian, jadi fashion greening, jadi jubah, jadi baju, jadi benda ni. Banyaklah kalau sebut pakaian. Asalnya nak tutup saja. Tapi daripada kalau nak tutup itu, akhirnya dia sudah jadi fashion, fashion, fashion. Tak. Asalnya nak tutup je. Tapi keperluan asasi itu akhirnya sehingga dia jadi peseng. Bak tudung saja macam-macam jenis tudung. Tak. Hak di rumah kita, hak kita nak sekali tudung saji. Hak tu lah. Ya. Lepas tu hak lain ni tudung periuk. Tak. Hak lain ni tudung dah, tudung orang puang. Tudung orang puang pula banyak jenis. Ya. Sengkat ada, labuh ada, tiga segi ada, empat segi ada. Lalah dulu ada bawan, siakat, senohong, gelama, ikan duri ada leka. Ya. Atu jenis. Lepas tu mari pula macam-macam ikin tadilah. Tak. Ikon, ikan apa semua. Lalah dok ti dah nak reka. Mari hok tudung hok lah ni. Saya tak pakai. Tapi orang puan pakai. Jenis tudung ada ponjok atas. Tengoklah. Macam ke pocong ada juga tudung. Tak ada je, tak ada dauti dah nak reka pasang gua ni. Pasang bunga gini, pasang berlipat gini, pasang pasang bertekak gini. Lalah dauti nak reka buat ponjok atas ni. Lek-lek macam ke mayat. Tak. Ha, siapa gitu. Ya. Eh? Kalau mayat tengok, tudung gini pun macam gaku je dia kata. Ha, tu. Manusia dauti dah. Itu baru pakaian. Ya. Daripada pakai molek
siapa ada boleh nak pakai dah. Tak. Jadi bayang-bayang gitu je maknanya. Itu berubah pakaian. Tempat tinggal, tempat tinggal tengok sendirilah. Daripada rumah yang paling simple, eh, canvas, kemah, jadilah rumah yang berapa puluh tingkat, ribu tingkat bangunan pencakar awan dan juga pencakar langit. Tu asalnya saja kerana nak ada tempat tinggal. Ya. Yang ketiga, benda ni, makan minum. Makan minum asalnya boleh cukup dengan padi, gandum, ya, jagung, makanan ruji, makanan asasi je. Tapi akhir sekali jadi benda, jadi macam ke pizza lah, jadi jadi macam ke ya apa nama roti jong lah, jadi macam ke ha, tu mana memenuhi keperluan asasi manusia yang asalnya tiga perkara ni, ya. Ha, tapi maknanya Imam Ghazali kata itulah keadaan dia manusia ni kan. Ha, tapi benda ni akhirnya dia akan jadi ujian, ujian kepada manusia sama ada segala nikmat yang manusia dapat ni boleh jadi untuk taat ke ataupun untuk jadi zalim ke, untuk jadi baik ke ataupun untuk jadi jahat. Nah, ha, tu benda tu begitu. Segala persoalan hidup seorang manusia ni, rohani dan jasmani, jiwa dan badan, tidaklah dapat dipisahkan dari Allah. Cuma dalam dalam kes tadi itu ada satu dia orang viral, tak tahulah daripada siapa, istilah Melayunya tular, ha, menular kan, tular, ditularkan, diviralkan. Ada seorang ustaz tu, saya tak tahu ustaz mana, sebut kata suami selain daripada hak dia kena beri makan minum, pakaian dan tempat tinggal, dia kena juga beri tunai sekian banyak kepada isteri dia. Ha, gitu ke? Saya kata ya, dok, hak yang asasi ni makan minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau sudah beri benda ni cukup lengkap, tak, cash, money, apa semua, perlu ke beri? Tak wajib beri. Yang penting makanan itu diberi. Tapi kalau dok beri makanan, mu kena berilah duit untuk dia beli makanan, beras, petah, gitu gini apa semua kan, bawang, ikan apa semua. Tapi kalau sudah disediakan, kalau sudah diberi, rumah sudah ada, pakaian sudah ada, ya, yeah, orang lain sudah ada keperluan asasi, adakah wajib lagi beri cash money? Tak wajib. Tapi kalau nak beri, yeah, it's good. Ha, tak, maknanya, yeah, not necessary, but if you give, you are a good husband. Nah, isn't it? Ha, kan? Ha, bingung mata sikit pagi ini, pagi-pagi. Ha, maknanya kalau mau beri, comel, bagus. Baguslah abang beri 100, 200, tak apa. Tapi kalau nak beri tunai, ya, hak asasi sudah beri, tak apa. Tambah lagi beri apa? Beri kebahagiaan. Oh, itu lagi hebat. Ya. Makan minum, pakaian, tempat tinggal, hak tu hak fizikal, lepas tu beri pula kebahagiaan. Okey ya? Mana, ya? Duit tak wajib beri. Ha, tapi ada ustaz ni dia kata kena beri pula. Saya kata tadi tak wajib beri, tapi nak kalau kalau nak beri, bagus, baik. Ya. Ha, gitu. Ya. Wajib beri smartphone ke? Tak wajib, tak. Tapi kalau dia minta nak beri, baik, okey, tak. Hamurah pun tak apa, hamahal pun tak apa, terpulang maknanya, ya. Yeah. Pasu bunga wajib ke? Tak wajib. Sebab banyak dah penuh dah pasu bunga, hak kosong pun ada lagi, hak yang tidak tertanam, suruh beli pula pasu bunga. Tapi kalau nak beri hak baru, boleh, tak ada masalah. Ya. Yeah. Ha, gitu. Jadi ni semua keperluan hidup, dia kata keperluan hidup jiwa dan badan tidaklah dapat dipisahkan dari Allah. Artinya tidaklah dapat dipandang sebagai persoalan sendiri yang diurus dan dikendalikannya sendiri, tidak. Tetapi mempunyai hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalik. Jadi kalau kita cari ni makan minum, pakaian, tempat tinggal, jangan kita dah nampak benda ni kalau kita cari sendiri saja, tidak. Hakikatnya dia berkait dengan Allah. Kita cari, tapi yang beri adalah Allah. Kita cari makan, tapi adakah kita akan dapat makanan? Belum tentu. Tak. Kita cari makan, tapi belum tentu kita dapat makanan. Antara yang diciptakan dengan yang mencipta, sama ada dalam bidang agama, ya, mahupun dalam bidang lainnya. Sebab itu, sebagai seorang yang bersifat demikian,
dia tahu hak dia cari ini ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan Allah. Aku cari tapi hakikatnya yang beri adalah Allah. Maka sudah semestinya diarahkan supaya ia selalu memelihara hubungan ini dan memohon kepadanya untuk menolong, membuka jalan yang semudah-mudahnya bagi mendapatkan segala keperluan hidupnya. Sebab itu disyariatkan, disunatkan kepada kita untuk solat sunat duha antaranya.